რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 16 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. პუტინი აცხადებს, რომ ანაქრონიზმად და ცივი ომის გადმონაშთად მიაჩნია ევროპაში სავიზო რეჟიმის არსებობა. ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსი დიპლომატის მკვლელობა ხელს ვერ შეუშლის ორი ქვეყნის ურთიერთობებს. ასადი გარდამტეხ მომენტს უწოდებს ალეპოზე კონტროლის აღდგენას. იტალიის პოლიციის ცნობით მოკლულია ანის ამრი, ბერლინის საშობაო ბაზრობაზე თავდასხმა შეეჯმიდანილი. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით დავიწყებთ. იტალიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, იტალიელმა პოლიციელებმა მილანის გარეუბანში მოკლეს ანის ამრი, ძებნაში მყოფი პირი, რომელიც ეჭმიტანილია ბერლინის საშობაო ბაზრებაზე მოწყობილ თავდასხმაში. არ არსებობს არავითარი ეჭვი, რომ მოკლული სწორედ ანის ამრია, განაცხადა რომში გამართულ პრესკონფერენციაზე იტალიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა მარკო მინიტიმ. მინისტრის ცნობით, ეჭმიტანილის მანქანა გზაზე რეიდის დროს წუხელ 3 საათზე გააჩერეს, რა დროსაც ამრიმ პისტოლეტი იძრო და პოლიციელს ესროლა. საპასუხო სროლით პოლიციელმა მოკლა თავდამსხმელი. ბერლინის საშობაო ბაზრობაზე თავდასხმის მოწყობაში ეჭმიტანილი პირი 24 წლის ტუნისელი ანის ამრის როლით იტალიაში ცხოვრობდა, ვიდრე 2015 წელს გერმანიაში გადავიდოდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ანრი იჯდა სწორედ საჭესთან იმ მანქანაში, რომელიც 19 დეკემბერს ბერლინის ცენტრში საშუბაო ბაზრობაზე ხალხში შეიჭრა, მოკლა 12 და დაჭრა 50-მდე ადამიანი. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსი დიპლომატის თურქეთში რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობა ხელს ვერ შეუშლის რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობებს. ამის შესახებ პუტინმა ისაუბრა ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე, რომელიც ტრადიციულად ახალი წლის დღესასწაულის წინ იმართება ხოლმე. ვლადიმერ პუტინმა 21 დეკემბერს საკუთარი განკარგულებით სიკვდილის შემდეგ რუსეთის გმირის წოდება მიანიჭა რუს დიპლომატს, რომელიც ანკარაში 19 დეკემბერს პოლიციელმა მეულუთ მერტ ალტინ ტაშმაენდროს მოკლა, როდესაც იგი ანკარაში მოწყობილ ფოტო გამოფენაზე სიტყვას წარმოთქვამდა. კრემლის პრესამდივნოს ინფორმაციით, პუტინის პრესკონფერენციაზე აკრედიტებულია სუმცირი 1500 რუსი და უცხოელი ჟურნალისტი. ვლადიმერ პუტინს რამდენიმე შეკითხვა დაუსვეს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობაზეც, რაზეც კრემლის ლიდერმა განაცხადა, რომ მას დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციასთან კონსტრუქციული ურთიერთობების იმედი აქვს. ბარაკ ობამამ კი პუტინის აზრით ქვეყანა გახლიჩა.
Сегодняшняя администрация разделяет её. Это
совершенно Сулия Дашкара, რომ შეერთებული შტატების დღევანდელი ადმინისტრაცია ყობს ქვეყანას. მათი მოწოდება საარჩევნო კოლეგიის წევრებისადმი, რომ მხარი არ დაეჭირათ ამა თუ იმ კანდიდატის, ამ შემთხვევაში არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისათვის, ეს უბრალოდ ერის გაყოფისაკენ გადადგმული ნაბიჯია, განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა. რუსეთის პრეზიდენტმა პრესკონფერენციაზე, რომელიც 3 საათზე მეტი აგრძელდება, განაცხადა, რომ სრულად უჭერს მხარს უკრაინის მოქალაქეებისათვის ევროკავშირში უიზომი მოსვლას და განაცხადა, რომ ანაქრონიზმად და ცივი ომის გადმონაშთად მიიჩნევს ევროპაში სავიზო რეჟიმის არსებობას. პუტინის პრესკონფერენციაზე ჩვენ გაცემის ძირითად ნაწილში საღამოს თავისუფლების გაცემაში ვისაუბრებთ. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. სირიის სამხედრო უწყების ცნობით 22 დეკემბერს არმიამ სრულად აღადგინა კონტროლი სირიის სირით მეორ ქალაქ ალეპოზე, რომლის აღმოსავლეთ ნაწილში 2 წელი იყვნენ გამაგრებული სირიელი მეამბოხეები. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი და მისი სამხედრო სარდლები აცხადებენ, რომ ეს გამარჯვება წარმოადგენს მნიშვნელოვან გარდამტეხ მომენტს, რაც შესაძლებელი გახდა რუსეთისა და ირანის სამხედრო მხარდაჭერით. გამოშვების ბოლოს შემოგთავაზებთ რამდენიმე ცნობას საქართველოდან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ამთავრებს არსებობას. ამის შესახებ უწყება ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი, რომელიც ოპოზიციური პარტიის წევრის დავით არჩიაშვილის მიერ სოციალური ქსელით გავრცელებულ ინფორმაციას ეყრდნობა. ყოფილი მმართველი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით არჩიაშვილი ფეისბუქის პოსტით გამოეხმაურა თავისი კოლეგის გივი თარგამაძის განცხადებას, რომელმაც მანამდე აღნიშნა, რომ ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა პარტიის პოლიტსაბჭოდ დაშალა. გავრცელებული ინფორმაციით, ცოტა ხნის წინ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა და უკრაინის ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილმა უფროსმა მიხეილ სააკაშვილმა ყოფილ თანამებრძოლებად მოიხსენია პარტიის ზოგიერთი ლიდერი და მათ სრულიად დაუფარავად დასდო ბრალი ბიძინა ივანიშვილთან გარიგებაში. თბილისში მიმდინარეობს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის არჩევნები. მასში მონაწილეობს 2 კანდიდატი, მოქმედი პრეზიდენტი ლერი ხაბელოვი და ირაკლი მეძმარიაშვილი. კენჭისყრის შედეგები ცოტა ხანში გახდება ცნობილი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. Салмобит. თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემას უძღვები მე სალომე ასათიანი. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი გამოშვების სტუმარია გიორგი დერლუგიანი, სოციოლოგი, პუბლიცისტი, გლობალიზაციის მკვლევარი. დერლუგიანის პუბლიკაციას 2005 წელს ჩიკაგოს უნივერსიტეტის მიერ დაბეჭდილ წიგნს ბურდიეს ფარული თაყვანისმცემელი კავკასიაში ჟურნალ ფორინ ეფეარის რეცენზენტმა უწოდა გონივრული, ორიგინალური და ძალიან შთამბეჭდავი კვლევა იმის თაობაზე, თუ როგორ გაჩნდა ეთნიკური ძალადობა კავკასიაში საბჭოთა კავშირის კოლაფსის ფონზე. მსოფლიოს მღელვარე დრო დაუდგა კონფლიქტები, ძალადობა, ეკონომიკური კრიზისები, ფუნდამენტალისტთა ექსტრემიზმი და მემარჯვენე პოპულისტი ძალების აღზევება ამ დროის მთავარ მახასიათებლებს შორისაა. არის თუ არა რაიმე ლოგიკა ამ პროცესებში? როგორია ეკონომიკური და კულტურული გარემოებების როლი დღევანდელ მერყევ რეალობაში? და რა ფაქტორებმა განსაზღვრა ის განსხვავებული პოლიტიკური ტრაექტორია, რომელიც პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს თუ რეგიონებს ერგო, მაგალითად ბალტიისპირეთში, კავკასიაში და შუა აზიაში? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენს სტუმარს გიორგი დერლუგიანს. მოგესალმებით. მადლობთ, რომ გვესტუმრეთ გადაცემაში.
Thank you for having me.
მადლობთ მოწვევისთვის.
Simple question. დავიწყოთ მარტივი კითხვით თქვენ შესახებ. ამჟამად თბილისში იმყოფებით კავკასიური სახლის მიწვევით. კითხულობთ ლექციებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. დასავლეთის აკადემიურ ცხოვრებაში ბრძანდებით პოსტსაბჭოთა ისტორიის აღიარებული ანალიტიკოსი. იკვლევთ კავკასიას, შუა აზიას, რუსეთს. და თან ამ რეგიონთან ბიოგრაფიაც გაკავშირებთ. თუ შეიძლება მოგვიყევით ამ კავშირზე და იმაზე, თუ რა მოგცათ თქვენმა ბიოგრაფიამ დასავლეთის აკადემიურ სისტემაში მუშაობის თვალსაზრისით.
Well, you probably know the great film Mimino and how it ends.
ალბათ გინახავთ არაჩვეულებრივი ფილმი Mimino და გახსოვთ მისი ფინალი, როცა მფრინავს თვითმფრინავიდან გადახტომასურს. ალბათ მეც რაღაც მსგავსი გადამხდა. ჩემი კარიერა ამერიკულ უნივერსიტეტში შედგა. იქ დღემდე ვასწავლი. მაგრამ თანდათან სულ უფრო მეტად ვუბრუნდები მშობლიურ რეგიონს. როგორც მკვლევარი თავიდან აფრიკით ვიყავი დაინტერესებული. ვარ მოზამბიკისა და აფრიკის სამხრეთ ნაწილის სპეციალისტი. თუ მკითხავთ რატომ? იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში ნებისმიერი სფერო, რომელიც მაქსიმალურად იყო მოშორებული ოფიციალურ იდეოლოგიას, უფრო პრესტიჟულად ითვლებოდა და იქ თავისუფლების ხარისხიც მეტი იყო. ვსწავლობდი პორტუგალიელთა კონტაქტებს აფრიკის სამეფოებთან მე-16 საუკუნეში. ამან თანდათან მიბიძგა მოზამბიკის სამოქალაქო ომის შესწავლისკენ. პირველი ომი, რომელიც ნახე აფრიკაში იყო. როცა ირგვლივ ტყვიები დაფრინავს, ძნელია არ დასვა შეკითხვა, ვინ ცდილობს მოკლას.
To ask the question who is trying to kill you when bullets are flying all around.
უკან დავბრუნდი 1998 წელს, ქვეყანაში, რომელიც ფუნდამენტურად იყო შეცვლილი. ამ დროს მოულოდნელად უკვე საკუთრივ საბჭოთა კავშირი ემსგავსება აფრიკას. დავიწყეთ ჩასვლა სხვადასხვა რეგიონში: ყარაბაღში, ფერგანის ველზე, ჩეჩნეთში, აფხაზეთში. გვაწუხებდა იგივე კითხვები: რა ხდება იქ სინამდვილეში? რასაც გაზეთებში ვკითხულობდით, აზრს მოკლებულად გვეჩვენებოდა ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე. იმ პერიოდში დიდი წარმატება მოიპოვა, ეს ალბათ ჩემი ცხოვრების უდიდესი მიღწევა იყო. ჩემი დისერტაცია მოსკოვში კომპარტიის ცენტრალურმა კომიტეტმა გააკრიტიკა და ფაქტობრივად აგრძალა. მეორე დილითვე პოპულარული გავხდი. ამ ამბავს მილოცავდნენ ცნობილი ავტორიტეტიანი ჩემზე უფროსი მკვლევრები. ცენტრალური კომიტეტის მხრიდან აგრძალულ ავტორად გამოცხადება მართლაც დიდი პატივი იყო. მაგრამ ჩემთვის ეს უმუშევრად დარჩენასაც ნიშნავდა. 1990 წელს ამერიკის სოციოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტმა ნიუ-იორკში მიმიწვია, რათა იქ მეწარმოებინა კვლევა. მას შემდეგ ამერიკელი სოციოლოგი ვარ.
President of American Sociological Association invited me to move to New York and do research there. So since then I became an American sociologist.
თქვენი ბიოგრაფია ჩრდილოეთ კავკასიასაც უკავშირდება, ესეც უთხრათ მაყურებელს.
Yes. Originally I'm from Krasnodar. My mother is Kuban Cossack.
დიახ, წარმოშობით კრასნოდარიდან ვარ. დედაჩემი ყუბანელი კაზაკია, მამა სომხური ოჯახიდანაა. ისინი ლტოლვილები იყვნენ მაშინდელი აჭარის სამხრეთიდან, ართვინიდან. 1918 წელს გადავიდნენ ჩრდილოეთ კავკასიაში. გარკვეული თვალსაზრისით მე ნამდვილად საბჭოთა კაცი ვარ. ნახევრად უკრაინელი, ნახევრად სომეხი, რაც ალბათ ჭეშმარიტ სომხადაც მაქსევს. ვსწავლობდი მოსკოვში, კარიერა გავიკეთა ნიუ-იორკსა და ჩიკაგოში. მუშაობ არაბულ ქვეყანაში, აბუ-დაბიში და ერევანში სახლი ავიშენე.
თქვენ დიდი ხანია იკვლევთ გლობალიზაციის პროცესებს. მსოფლიოში ახლა შფოთვარე პერიოდია. ძალადობრივი კონფლიქტები, სირიის ომი, დასავლეთის ქვეყნებში ლიბერალური კონსენსუსის რღვევის ნიშნები, პოპულისტი მემარჯვენე ძალების აღზევება, დონალდ ტრამპის გამარჯვება შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში, ეს ყველაფერი ამჟამინდელი ეპოქის მახასიათებლებია. არის თუ არა რაიმე ლოგიკა ამ პროცესებში? და ზოგადად, საით მიდის მსოფლიო? თუ შეიძლება ასეთი კომპლექსური და ამავდროულად ბანალური კითხვა რომ დაგისვათ.
How should I say yes, the world is in trouble.
ეს მართლაც უზარმაზარი მოცულობის კითხვაა. დიახ, სოფლიო განსაცდელშია. ვისაც შესაბამისი ასაკი და საბჭოთა კავშირში ცხოვრების გამოცდილება გვაქვს, გვახსოვს, რომ მაშინ ყველა ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვრებაზე ვოცნებობდით. გვჯეროდა, რომ ნორმალური ქვეყნები მართლაც არსებობდა. დღეს კი ვხედავთ, რომ ალბათ არ არსებობს. შეიძლება ჩვენ სოფლიოს ბევრ სხვა ხალხზე უკეთ ვიყოთ მომზადებული ამ ტალღასთან დასაპირისპირებლად, რადგან უკვე გამოვლილი გვაქვს ერთი ტიპის წესრიგის კოლაფსი. მსოფლიო წესრიგის კოლაფსი დიდწილად მისი წარმატების შედეგია. სწორედ წარმატებაა უდიდესი პრობლემა.
The collapse of global order comes mostly from success. The biggest problem is actually the success. The Soviet Union was buried by its own success. It was a poor
საბჭოთა კავშირის თავისი წარმატების ქვეშ დაიმარხა. ბოლშევიკური რევოლუციის დასაწყისში ის ღარიბი, ძირითადად წერაკითხვის უცხმდინარი ხალხებით დასახლებული ქვეყანა იყო და შემდეგ გადაიქცა სუპერსახელმწიფოდ, რომელიც აცხადებდა, რომ მისი ღირებულებები გლობალური გახდებოდა. 1960-იან და 70-იან წლებში საბჭოთა კავშირი ამბობდა, რომ მის პოლიტიკას მეცნიერება განსაზღვრავდა და მართლაც მან კოსმოსში გაგზავნა ადამიანი. ამავე დროს ის მთელ მსოფლიოს და საკუთარ მოსახლეობასაც უმტკიცებდა, რომ გადაჭრილი ჰქონდა ნაციონალური საკითხი, რომ ერები ერთმანეთს ერწყმოდა. მოსახლეობას ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაზე წირდებოდა. ხალხი ელოდა სამომხმარებლო პირობების, განათლების დონის გაუმჯობესებას და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მართლაც შეინიშნებოდა მნიშვნელოვანი წინსვლა.
რის თქმა გსურთ, რომ პარალელებს ხედავთ საბჭოთა ისტორიასა და დასავლეთის ქვეყნების ამჟამინდელ ვითარებას შორის?
It's very well, the logic is similar in at the level of people wanting more of the same. People want
ლოგიკა მსგავსია იმ თვალსაზრისით, რომ ხალხი ითხოვს უკვე არსებულს, ოღონდ მეც. ეს პროცესები არ არის მიმართული კაპიტალიზმის წინააღმდეგ, ისევე როგორც პირველ ეტაპზე პერესტროიკა არისო მიმართული სოციალიზმის წინააღმდეგ. ის ითხოვდა არსებულს, ოღონდ მეცსა და უკეთესს. დღევანდელობის პრობლემა ის არის, რომ მსოფლიოს გარშემო უკვე უამრავ ვინმე სურს ცხოვრობდეს განვითარებულ ქვეყანაში. მათ სურთ დემოკრატია, სურთ რომ დაცული იყოს ადამიანის უფლებები. ეს კი გულისხმობს კარგ სამუშაო ადგილებს, მათი შვილებისთვის განათლების მიცემას და ჯანდაცვას. მაგრამ პარალელურად ბოლო 30 წლის განმავლობაში მსხვილი ბიზნეს კომპანიები წარმოებისთვის იაფ ადგილებს ეძებდნენ. ერთი ასეთი დიდი ადგილია ჩინეთი, სადაც გადაიტანეს კიდეც წარმოებათა უმეტესობა. შესაბამისად, დავდექით ძალიან მასშტაბური კითხვის წინაშე: რა ემუქრება დღეს ყოფილი სამრეწველო ქვეყნების მოსახლეობას?
People want more of this. ხალხი უკვე არსებულს, ოღონდ უფრო მეტს ითხოვსო ბრძანებთ. თუმცა საკითხავია, მართლაც ასეა თუ არა. დასავლეთის ქვეყნებში შესაძლოა თვისებრივ ცვლილებებთან გქონდეს საქმე კულტურული ღირებულებებისა თუ იდეოლოგიური განზომილების თვალსაზრისით. კონსენსუსი ჯერ არ დანგრეულა, მაგრამ ტრანსფორმაცია აშკარაა. მსოფლიო რამდენიმე ათწლეულს ცხოვრობდა სწორხაზოვანი აღქმით, რომ ცივილიზაცია, ცივილურობა, ლიბერალიზმი, ადამიანის უფლებები ახასიათებდა დასავლეთის ქვეყნებს, ხოლო სხვაგან, სხვა რეგიონებში ვაწყდებოდით არქაულ ნაციონალისტურ ვნებებს, ძალადობას, ქაოსს. ახლა ვხედავთ, რომ დასავლეთის ქვეყნებში ძლიერდებიან პოპულისტი მემარჯვენე, პოლიტიკური მეინსტრიმიდან წარსულში შორს მყოფი ფიგურები.
Well, I think that we tend to have very short memory. We forgot that before Second World War fascist movements were very popular in all western countries.
ადამიანს მეტად მოკლე მეხსიერება აქვს. ყველას დაგვავიწყდა რომ მეორე მსოფლიო ომამდე ფაშისტური მოძრაობები დასავლეთის ყველა ქვეყანაში ძალიან პოპულარული იყო. არა მხოლოდ გერმანიაში, ავსტრიასა და იტალიაში. ფრანგი ფაშისტებიც არსებობდნენ და ბრიტანელი ფაშისტებიც. დაგვავიწყდა პირველი მსოფლიო ომი და ის როგორი რადიკალური ნაციონალიზმი ახასიათებდა მაშინ ევროპის ყველა ქვეყანას. ვივიწყებთ იმპერიალიზმის ისტორიასაც. ადამიანის უფლებები მაშინ ყველას არ ეხებოდა. ადამიანის უფლებები თეთრკანიანთათვის იყო. ჩვენი მეხსიერებიდან თითქოს განვდევნეთ კოლონიალიზმის ისტორია. ყველა ერთ ბედნიერ ოჯახში ვერთიანდებით, რაც თავისთავად საუცხოო მიზანია. მაგრამ ეს მიზანი თავის მხრივ ეფუძნებოდა რწმენას, რომ სამუშაო ადგილები ყველასთვის იარსებებდა. დავივიწყეთ დიდი დეპრესია, მასობრივი ეკონომიკური ვარდნა. აღარ გვახსოვს რომ დასავლეთში უამრავი მოქალაქე ცხოვრობდა უკიდურეს სიღარიბეში. კარგი იქნებოდა დროდადრო იტალიური ნეორეალიზმის ფილმებს უყურებდეთ. როგორ ცხოვრობდნენ იტალიელები, როგორ გამოიყურებოდა მათი სამზარეულოები და ბინები 1950-იან წლებში. როცა ვამბობ ხალხს არსებული ოღონდ მეტი უნდა მეთქი, ვგულისხმობ 60-იანსა და 70-იან წლებს, ომის შემდგომ მსოფლიოს, როცა მიზანმიმართულად განიდევნა ფაშიზმის ძალები, როცა მსოფლიო ბევრად უფრო დემოკრატიული, უფრო ეგალიტარული ხდებოდა. ადამიანები თანასწორნი იყვნენ, ოპტიმისტურად იყვნენ განწყობილი. სწამდათ, რომ ხვალინდელი დღე დღევანდელზე უკეთესი იქნებოდა. იცით 60-იანსა და 70-იან წლებში რამდენმა შეაღო პირველად უნივერსიტეტის კარი. ხალხს მაშინ სჯეროდა, რომ მათი შვილები უფრო დიდხანს იცოცხლებდნენ. და ეს ასეც იყო. მედიცინა უზარმაზარი ნაბიჯებით მიიწევდა წინ. სიცოცხლეს აზრი ჰქონდა. ხალხი ცხოვრებაში პირველად იღებდა შვებულებას. მეორე მსოფლიო ომამდე ეს ხომ მხოლოდ მდიდრების პრივილეგია იყო. გაიხსენეთ აგატა კრისტის რომანები. ხმელთაშუა ზღვის პირეთში მხოლოდ მდიდრები ისვენებენ. მაგრამ კაცობრიობის ისტორიაში პირველად 60-იანსა და 70-იან წლებში წელიწადში ერთი თვით შვებულების აღება უცებ ნორმად იქცა ასეულობით მილიონი ადამიანისთვის, როგორც დასავლეთში, ისე საბჭოთა კავშირში. ხალხმა დაიწყო ჩასვლა შავი ზღვის სანაპიროზე, კურორტებზე. და ამას ყველა მიეჩვია. ჩემი აზრით, სწორედ ეს იწვევს დღევანდელ ინტენსიურ ბრასსა და გაწმილებას ყველგან. რა მოსდის ყოფილ სამრეწველო რეგიონებს დიდ ბრიტანეთში? რა ხდება შეერთებული შტატების ჟანგის სარტყელში? დიახ, არსებობს ასეთი საშინელი ცნება, ჟანგის სარტყელი. თუ გინახავთ, რა ზგავს დღეს დეტროიტი? არადა ეს ქალაქი ამერიკის საავტომობილო მრეწველობის სამშობლოა.
Have you ever seen Detroit, what it looks like today, and this is the home of American automobile industry.
And yet the situation is very different now than it was in the 20th century where there were rival projects of modernity. There was liberal democracy.
Tamain situatsia akhla zalyan ganskhovebulia tondats me 20 saukunis vitarebiskan, rotsa ertmanets epaekreboda modernulobis randomime proekti. Iqo liberaluri demokratia, iqo sabchota kavshiri da amavedros iqo intervencia fashizmis sakhit. Akhla mkapio alternativa archans arsebuli sistemis kritika tondats radikaluri მაინც შიგნიდან ხდება. ეთქოს სისტემის რეფორმას და არა რაიმე ალტერნატივით მის შეცვლას. სხვა ავტორიტეტი ამ კვლევრებთან, მათ შორის იმანუელ ვოლერსტაინთან ერთად, თქვენ ბრძანდებით ავტორი წიგნისა აქვს თუ არა კაპიტალიზმის მომავალი. მართლაც რას შეიძლება ველოდეთ მომავალში? შეიძლება იმის დაშვება, თუნდაც თეორიულად, რომ კაპიტალისტური წესრიგის კოლაფსიც შესაძლებელია, როგორც ეს საბჭოთა წესრიგსა და სხვა მსხვილ ფორმაციებს დაემართა.
Soviet Union and with other major formations in history can we expect on such a scale?
Well, the short answer is yes. We can.
ამ კითხვის მოკლე პასუხია, დიახ, შეიძლება. იმედი მაქვს, რაიმე გაკვეთილი მაინც გამოვიტანეთ წინა კოლაფსებიდან. მადლობას გიხდით ამ წიგნის გახსენებისთვის. ის ამჟამად უკვე 17 ენაზეა ნათარგმნი. ძალიან საინტერესო გამოცდილებაა საკუთარი ტექსტის, უბრალოდ საკუთარი სახელის წაკითხვა ჩინურ ან რუმინულ ენებზე. ის წიგნი პუბლიცისტიკის ჟანრს არ ეკუთვნოდა. ის თეორიული განაცხადი იყო, ოღონდ ხელმისაწვდომი ფორმით. ჩვენ კაპიტალიზმის ჩვენეული გაგება გვაქვს. კაპიტალიზმი მოგებაზე დაფუძნებული სისტემაა და არა ქველმოქმედება. კაპიტალიზმს ადამიანი იმიტომ მიმართავს, რომ მას ფინანსური მოგება მოაქვს, სანამ მოაქვს. მაგრამ მოაქვს კი მას ეს მოგება ახლა, ან მოიტანს კი ყოველთვის. რა მოხდება თუ ბაზარზე შემოვა ჩინეთი თავისი 10000 გლობალური კორპორაციით? რა მოხდება თუ 100 მილიონი განათლებული ინგლისურენოვანი ინდოელი, ექიმები, საინფორმაციო ტექნოლოგიების ექსპერტები ინტერნეტის მეშვეობით შევა კვალიფიციური მუშახელის გლობალურ ბაზარზე? ეს ასეც ხდება, ისინი უკვე იქ არიან. რა ემუქრება ასეთ ვითარებაში ხელფასებს ყველასთვის? და კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია ახალი ტექნოლოგიების განვითარება, რობოტების მოზღვაობა. ჩვენ თვალწინ ქრება პროფესიები, მათ ანაცვლებს ტექნიკა, ინტერნეტი.
and new technologies. Yes, before our eyes, you know, what's happening is the extinction of whole professions.
Ანუ თუ სწორად გაგიგეთ, მივიღებთ სხვა სახის შეცვლილ კაპიტალიზმს და არა სრულად სხვა წესრიგს.
Well, there are, let's put it this way, you know, that book you mentioned, Does Capitalism Have a Future, has 5 authors.
ციგნს, რომელიც თქვენ ახსენეთ, აქვს თუ არა კაპიტალიზმის მომავალი, 5 ავტორი ყავს. ორი მათგანი, მაიკლ მენი და კრეიგ კალჰუნი, ფიქრობენ, რომ ჯერ კიდევ შესაძლებელია რაიმე ტიპის სოციალ-დემოკრატიული ცვლილება, სიმდიდრის გადანაწილება კაპიტალიზმის ფარგლებში. ორნი, რენდალ კოლინსი და იმანუელ უოლერსტაინი, ეჭვს გამოთქვამენ კაპიტალიზმის გადარჩენის შესაძლებლობის მიმართ. მე ნეიტრალური პოზიცია მაქვს ამ ციგნში და მხოლოდ საბჭოთა კავშირის დაშლის შესახებ ვწერ. ჩემი აზრით, ესეც საკმარისია. აუხსნათ მაინც რა წარმოადგენდა საბჭოთა კავშირი და უვნებლად რატომ გადაურჩა მაგალითად ჩინეთი კომუნიზმის კოლაფს. იმანუელ უოლერსტაინმა და რენდალ კოლინსმა 70-იან წლებში საბჭოთა კავშირის დასასრული წინასწარმეტყველეს და ჩემთვის სწორედ ეს გარემოებაა ყველაზე დამაფიქრებელი. იმ პერიოდში ორივე საშინლად დასცინეს. ცნობილი ამბავია, 1980 წელს რენდალ კოლინსმა სოვეტოლოგების კონფერენციის მონაწილეებს მიმართა სიტყვებით, რომ ისინი საბჭოთა კავშირის გაქრობას მოესწრებოდნენ, რომ ეს უახლოესი 20-25 წლის განმავლობაში მოხდებოდა. ამაზე მაშინ ბევრი იქილიკეს. 1980 წელს ყველა შიშობდა, რომ საბჭოთა კავშირი ავღანეთში ომს მოიგებდა, რომ საბჭოთა კავშირს შეერთებულ შტატებზე მეტი ბირთვული ქობინა ჰქონდა. შეერთებულ შტატებში იმ დროს ეკონომიკური კრიზისი იყო. ქვეყანა ჯერაც გრძნობდა ვიეტნამში მარცხის შედეგებს. სწორედ ამიტომ აღვიქვამ მე იმანუელ უოლერსტაინსა და რენდალ კოლინსს ასე სერიოზულად. მათ გამოთქმული აქვს პროგნოზი, რომლისაც თავის დროზე არავის ჯეროდა, შემდეგ კი გამართლდა. და ეს პროგნოზი თეორიას ემყარება. ხსნით, როგორ ხდება მოვლენები, როგორ და რატომ გადავდივართ ერთი მდგომარეობიდან მეორეში. ეს არ არის წინასწარმეტყველება ან განცხადება, კომუნიზმი იმიტომ დაინგრევა, რომ ის ცუდიაო. საქმე გვაქვს იმის განმარტებასთან, რატომ შეიძლებოდა კომუნისტური სისტემა დანგრეულიყო მოცემულ კერძო მომენტში. იგივე ხდება ახლა კაპიტალიზმთან მიმართებითაც. ჩვენ ეჭვგვეპარება, რომ მოგების მიღების ლოგიკით, როცა მოგებიდან ფული ყველამ უნდა გაინაწილოს, განვითარებულ ქვეყნებში განათლებული მოსახლეობის შენარჩუნება კვლავაც შესაძლებელია.
Must be paid out of profit, it would be possible to sustain educated population in developed countries.
Იმანუელ უოლერსტაინმა თავის დროზე მეტად რადიკალური განაცხადი გააკეთა განვითარების სწორხაზოვანი თეორიის წინააღმდეგ. ოპტიმიストური მოსაზრებისა, რომ ღარიბი ქვეყნები დაეწეოდნენ დასავლეთის ქვეყნებს ან გაიმეორებდნენ განვითარების იმ საფეხურებს, რომლებიც დასავლეთმა გაიარა. უოლერსტაინმა ეს მოსაზრება შეარყია თავისი მონუმენტური მსოფლიო სისტემების ანალიზით და სამი საფეხურისგან შემდგარი იერარქიით: მსოფლიოს ბირთვით, პერიფერიითა და ნახევრად პერიფერიით. უოლერსტაინის თეორიის თანახმად, ბირთვში მავალი დომინანტური ქვეყნები პერიფერიული ქვეყნებიდან მუშახელსა და ნედლეულს მოიპოვებდნენ. პერიფერიული ქვეყნები კი ამ დომინანტურ ქვეყნებზე კაპიტალის თვალსაზრისით იყვნენ დამოკიდებული და მათი მრეწველობა განუვითარებელი ირჩებოდა. შესაბამისად გამოიკვეთა ეკონომიკების ურთიერთდამოკიდებულების ფაქტორი, რომ კონკრეტული ქვეყნებისა თუ რეგიონების სიღარიბე სხვა ქვეყნების სიმდიდრე იწოვდა და პირიქით. თქვენს ალბათ ყველაზე ცნობილ წიგნში ბურდიეს ფარული თაყვანისმცემელი კავკასიაში საუბრობთ არაერთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში გაჩენილ ახალ ინტელექტუალურ ელიტებზე. თავისუფალი ბაზრის ენთუზიასტებზე, რომლებიც რეიგანის, ტეჩერის, ზოგჯერ პინოჩეტის თაყვანისმცემლებიც კი იყვნენ და ფიქრობდნენ, რომ სწორედ რადიკალური ნეოლიბერალური რეფორმები შოკური თერაპია იყო სწორი გზა მათი ქვეყნების განვითარებისთვის. და მაინც რეალობამ სრულიად სხვა სურათი აჩვენა. პოსტსაბჭოთა ქვეყნების დიდი ნაწილი, იმ ქვეყნებისა, რომლებიც მანამდე მოდერნულობის თვალსაზრისით დასავლეთის მეტოქე საბჭოთა პროექტის ნაწილი იყვნენ, ერთთავად გაღატაკდნენ და შესაძლოა ლათინური ამერიკის ქვეყნების ან სხვა პოსტკოლონიური სახელმწიფოების ბედი გაიმეორეს. რით შეიძლება ამის ახსნა?
I'm very impressed with your knowledge.
ძალიან მიხარია, რომ ამ მოსაზრებებს იცნობთ. ვისურვებდი, მეც კონდეს ეს ციგნები წაკითხული. ისინი საკამათო ტექსტებია, რადგან ჯერაც არსებობს ინტელექტუალური მეინსტრიმი. ბევრი ავტორიტეტიანი მეცნიერი ამბობს, მათ შორის არიან ეკონომიკის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატები, რომ საბოლოოდ ყველა ქვეყანა მიაღწევს განვითარებული კაპიტალისტური ქვეყნების დონეს. ეს ძალიან წააგავს საბჭოთა რწმენას. და მომიტევით აქ რუსული ლოზუნგი უნდა ვიხმარო: "Все придут к победе коммунистического труда". ბოლოს ყველა კომუნისტი იქნება. მე საკმაოდ ხანდაზმული ვარ საიმისოთ, რომ მახსოვდეს, როგორ მეუბნებოდნენ სამხედრო მეთაურები, ისტორიის კანონები ობიექტურია და ბოლოს თეთრი სახლის თავზე წითელი დრო შეიფრიალებსო. ამერიკა კომუნისტური სახელმწიფო გახდებაო. ამის ჯეროდათ. პერესტროიკის დროს 1980-იან წლებში ყველაფერი თავდაყირა დადგა. თეთრიდან გადავედით პირდაპირ შავზე, ან პირიქით. სხვაფერი არ არსებობდა. ინტელიგენციის ბევრი წარმომადგენელი უკიდურეს რადიკალიზმში გადავარდა. რევოლუციურ ვითარებაში ეს ლოგიკური და მოსალოდნელიცაა. 1989 წელი კი სწორედაც რევოლუციური იყო. აღმოსავლეთ ევროპაში ხალხმა დაამხო არსებული ბიუროკრატიული წესრიგი. თქვენ პროლეტარიატის ინტერნაციონალზე ლაპარაკობდით. ჩვენ კი ულტრარადიკალი ნაციონალისტები გავხდებით. თქვენ საგეგმო ეკონომიკაზე ლაპარაკობდით, ჩვენ ბაზრის ენთუზიასტებად ვიქცევით. თან არა სოციალ-დემოკრატიულ ჭრილში, არამედ უკიდურესობამდე, თეთჩერამდე და ზოგჯერ მართლაც პინოჩეტამდე. მაშინ ხუმრობდით, ეს იგივეა ადამიანს თხილამურებით სრიალს ასწავლიდე და თან ეუბნებოდე, ამ საქმეში მთავარია ცნობილი ფირმის დამზადებული სათვალე გეკეთოსო. ნაცვლად იმისა, რომ ეკითხებოდე, თქვენს ქვეყანაში თოვლი თუ გაქვთო.
The problem with that was that, as we used to joke, you know, telling people how to ski on mountain skis by telling them the most important thing is to have the goggles of the good firm.
კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეოროთ, კაპიტალიზმი არ არის ქველმოქმედება, მისთვის მთავარია მოგება, ფულის კეთება. ფული კი კეთდება ბაზრებზე წილისფლობით. ამ წილისფლობა დამოკიდებულია არამხოლოდ შენს უნარებზე, არამედ ძალაზეც, იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია შენი ქვეყანა. შეიძლება იშლებოდა იტალიელი ეკონომისტი და ჩემი ერთ-ერთი მასწავლებელი ჯოვანი არიგი მეკითხებოდა ხოლმე: გიორგი, გამაგებინე, რასაკეთებს შევარდნაძე? რატომ მიდის ამდენ დათმობაზე დასავლეთის წინაშე აღმოსავლეთ გერმანიის საკითხშიო? ასე არ შეიძლება, საშიშები უნდა დარჩეთ. დასავლეთს თქვენი უნდა ეშინოდეს, თორემ არასოდეს მიგიწვევენ მდიდარი ქვეყნების კლუბშიო. რადგან ბაზარზე სივრცე უნდა დაგითმონ, ვიღაც სერიოზულად უნდა აღიქვამდეთო. გაიხსენეთ, რა გაუკეთეს ამერიკელებმა გერმანელებს ომის შემდეგ. სტუდენტებს ხშირად ვეკითხები ხოლმე: შეერთებულ შტატებში როდისმე თუ გინახავთ პეჟოს ან რენოს მანქანები მეთქი? პასუხია: არა. საფრანგეთის საავტომობილო მრეწველობა იქ არ არის წარმოდგენილი, რადგან მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ საფრანგეთი უმნიშვნელო იყო. მაგრამ აბა თუ იცით, რა იყო გერმანული პორშეს ყველაზე ცნობილი მოდელი 1955 წლამდე? ეს იყო ტანკი, სახელად ტიგერი, ანუ ვეფხვი. რას უშვებდა იაპონური მიცუბიში 1955 წლამდე? საგემბანო გამანადგურებელს, სახელად მიცუბიში ზირო, რომელმაც პერლ-ჰარბორი დაბომბა. როგორ მოხდა, რომ ყოფილი ფაშისტური სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი ასე ფართოდაა წარმოდგენილი ამერიკის ბაზარზე? ეს იყო ბრძნული გადაწყვეტილება, ყოფილი მტრის ინტეგრაცია. როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ყოფილი მტრის ინტეგრაციის საჭიროება აღარ იყო. ყოველ შემთხვევაში დიდი მასშტაბით. აღარ არსებობდა საფრთხე. შეიძლება ცინიკურად ჟღერს, როცა ამას ვამბობ, მაგრამ კაპიტალიზმი სუსტი გულის პატრონთა საქმე არ არის.
When the Soviet Union collapsed, there was no need to integrate former enemy or not to such an extent because first of all, you know, the threat had disappeared. So I'm sorry to sound, you know, too cynical about it, but capitalism is not for faint-hearted.
არის ერთი სხვა ფაქტორიც. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დასავლეთი ჯერ კიდევ შედარებით ღარიბი იყო. გერმანელები, იტალიელები, იაპონელები დაბალ ჯამაგირზე მუშაობდნენ. და ამდენად განვითარებისთვის სივრცე დიდი იყო ომის შემდგომ პერიოდში. 80-იან წლებში ჩვენს რეგიონში, აღმოსავლეთ ევროპაში, ხალხი ლამის მყისიერად ელოდა განვითარებული ქვეყნების მოქალაქეთა მსგავს შემოსავლებს. უცებ ყველას დაგვავიწყდა, როგორ ცხოვრობდნენ ჩვენი წინაპრები, გლეხები, ჩვენამდე ერთი ან ორი თაობით ადრე.
And this is actually a big achievement, you know, because we forgot how our ancestors, who were peasants, lived a generation or two generations before us.
As a scholar of the Soviet Union who is working in Western academia,
როგორც საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა რეალობის მკვლევარი, რომელიც დასავლეთის აკადემიურ სისტემაში მუშაობს, როგორ ფიქრობთ, ამ რეგიონის ხალხმა, მათ ვინც გამოიარა რუსეთის დომინაცია, ეკნებოდა ეს იმპერიის პერიოდის საბჭოეთისა თუ დღევანდელი რუსეთის ნეოიმპერიალისტური მისწრაფებების პირობებში, ხელიდან ხომ არ გაუშვა შესაძლებლობა თავიანთ გამოცდილებაზე მოეთხრო მსოფლიოსთვის, როგორც ეს გააკეთეს სამხრეთ აზიის, ლათინური ამერიკის, ახლო აღმოსავლეთის ინტელექტუალებმა, რომლებმაც დასავლეთის აკადემიურ წრეებში მთელი თეორიული მიმდინარეობები შექმნეს, მათ შორის პოსტკოლონიური თეორია. მსოფლიოს მოუთხრეს თავიანთი დავიწყებული ისტორიის, ევროპის ერების დომინაციის ქვეშ მიღებული კოლონიური გამოცდილების შესახებ. მსგავსი არაფერი მომხდარა ჩვენს რეგიონში, თუ შეიძლება ამას ასე ვუწოდოთ. არის თუ არა ეს პრობლემა თქვენი აზრით?
Nothing of the kind has happened to our region, if we could call it like that. So do you see it as a problem?
I think it's something to be expected again because we fell victim to our own success.
ეს მოსალოდნელი იყო, ჩვენ ჩვენივე წარმატების მსხვერპლად ვიქეცით. მეტისმეტად განვითარებული ვიყავით და ვერც კი დაუშვებდით, რომ რაიმე სწავლა შეგვეძლო ინდოეთისგან და სხვა ქვეყნებისგან, ყავისფერკანიანებისგან. მეორე დიდი პრობლემაა ის, რომ ჩვენი ოფიციალური იდეოლოგია მარქსიზმი იყო. 70-იან 80-იან წლებში აღმოსავლეთ ევროპაში ინტელექტუალებს უნდოდათ მაქსიმალურად მოშორებოდნენ ისეთ ცნებებს, როგორიცაა სოციალური კლასი, ან კერძო საკუთრების, სახელმწიფოს, ოჯახის საწესები. დიახ, ჰქონდა უაღრესად დახვეწილი ხელოვნება, მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო კინემატოგრაფი, ყავდა დიდებული ფილოსოფოსები. მაგრამ იმის გამო, რომ პოლიტიკური ეკონომიის შესწავლა არ გსურდა, ძალიან მოუმზადებლები აღმოჩნდით რეალობის პირისპირ.
We had great philosophers, but because we did not want to study political economy, we were very unprepared to what was coming upon us.
But do you think these frameworks are readily applicable to our experiences or countries in our region? Do you think
ზოგადად თქვენი აზრით რამდენად შეიძლება პარალელების გავლება სხვა ქვეყნების კოლონიურ გამოცდილებასა და რუსეთის დომინაციას შორის? შეგვიძლია უკვე არსებული თეორიების გამოყენება თუ ახალი ჩარჩოები ამოსაფიქრებელი?
And the European and the experiences these countries have gone through.
I think there is a very significant difference. Simply because, well, who ruled the Soviet Union for most of its history?
ფიქრობ, აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვაობა. გაიხსენეთ, ვინ მართავდა საბჭოთა კავშირს მისი ისტორიის დიდ ნაწილში. ბევრი რუსი გახსენდებათ? ეს იყო განსაკუთრებული ყაიდის იმპერია. ვერ წარმომიდგენია, მაგალითად, გორელი სტალინი ბრიტანეთის იმპერიის დიქტატორი გამხდარიყო. ან ვინმე ინდოელი, ან თქვათ ნიგერიელი გამხდარიყო ბრიტანეთის მეფე ან პრემიერ-მინისტრი. საბჭოთა კავშირი კოლონიური ძალა არ ყოფილა. ის იყო რევოლუციური იმპერია. თუ მაინც გვინდა რაიმეს შევადაროთ, მასთან ყველაზე ახლოს ალბათ იაპონიის იმპერიაა და ის, რაც იაპონელებმა კოლონიზაციის პერიოდში კორეასა და ტაივანში გააკეთეს. ისინი დიდი ომისთვის ემზადებოდნენ და მოსახლეობას, მათ შორის იაპონელებს, წვრთნიდნენ. ეს იყო კოლონიალიზმის ძალიან მძიმე ფორმა. თავად იაპონელებისთვისაც კი იქ მრეწველობებს აშენებდნენ.
They trained the population just like Japanese population. It was very harsh kind of colonialism, but they were very harsh to Japanese themselves. They were building industries there.
In one of the central questions that you're
ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელსაც თქვენს ნაშრომებში სვამთ, ის არის თუ რატომ მიიღო ასეთი განსხვავებული ფორმა პოსტსაბჭოთა პერიოდმა სხვადასხვა რეგიონში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, რომლებიც მალევე გადაიქცნენ ლიბერალურ დემოკრატიებად, კავკასიაში, რომელიც ეთნიკურმა ნაციონალიზმმა და ძალადობამ მოიცვა, საქართველოს ეს მწარე დიწნია. თქვენ წერთ ჩრდილოეთ კავკასიაზეც, ყარაბაღზეც და შუა აზიაში, სადაც ფაქტობრივად ბევრი არაფერი შეცვლილა და კომუნისტური პარტიის ნომენკლატურამ დიდწილად შეინარჩუნა ძალაუფლება. როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეიძლება ამ კითხვას უპასუხოთ ისე, რომ არ მოვექცეთ ეროვნული ხასიათების სტერეოტიპების მახეში? ცივილიზებული ბალტიისპირელები, აფექტური და ქაოსური კავკასიელები, მორჩილი აღმოსავლელი შუა აზიელები.
National character like stereotypes of civilized Baltic states and hot-headed Caucasians and obedient Eastern Central Asians.
Well, thank you so much. I've been struggling with these questions for much of my own life.
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. მართლაც დიდი ხანია ამაზე ვმუშაო. ჩემს ციგნს ვიწყებ პირადი მოგონებით. დაახლოებით 10 წლის ვიქნებოდი, ესაა ასაკი, როცა ბიჭები ერთმანეთს სერიოზულ დაპირებებს აძლევენ ხოლმე, ფიცდებენ. ჩემი ერთ-ერთი უახლოესი მეგობარი იყო ჩერქეზი ბიჭი. საუკეთესო მოსწავლე არ ყოფილა, მაგრამ ჩვენი ჩემპიონი იყო ჭიდაობაში. ერთხელაც მოვიდა და მითხრა: გიორგი, თუ ვინმე მგაწყენინა, შარში ნუ გაებმები, ჩხუბი არ დაუწყო, მოდი მითხარი და მას მე მოუვლიო. ასლან, შენ რატომ მეთქი, ვკითხე. მიპასუხა: შენ სომეხი ხარ, თქვენ გონიერიერი ხართ, გაიზრდები და ტიგრან პეტროსიანევი დიდოსტატი გამოხვალ. მე კი ჩერქეზი ვარ, მებრძოლიერიდან, გავიზრდები და კლავჩიჩში გავხდები ჩემპიონიო.
Grossmeister like Tigran Petrosyan. I am Cherkess. I am fighting nation. When I grow up, I will become world champion in arm wrestling.
ანუ ამბობთ, რომ ამ პროცესებში სწორედ ეროვნული ხასიათი იყო მნიშვნელოვანი?
Then the question is, what is it in the national character? I'm a materialist.
კითხვა ასე უნდა დავსვათ. კერძოდ, რასთან გვაქვს საქმე ამ ეროვნულ ხასიათში? მე მატერიალისტი ვარ ამ თვალსაზრისით. სულების არ მწამს. ვფიქრობ, ეროვნულ ხასიათში არის რაღაც, რაც ადამიანს გარკვეული ქცევისკენ უბიძგებს. და კიდევ, ამ პროცესებში გასარკვევად ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური სტრუქტურის გააზრება. მაგალითად, საქართველოსთან მიმართებით საყურადღებო ფაქტია ის, რომ რუსეთის იმპერიის კოლაფსამდე საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 7% დიდგვაროვანი იყო. ეს ძალიან ბევრია. საქართველოს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდგვაროვანი საზოგადოება ყავს. ეს ვითარება შეგვიძლია პოლონეთისას შევადაროთ. იქ 10% იყო დიდგვაროვანი. ბრიტანეთში ეს მონაცემი 9% ზე ნაკლებს შეადგენდა. რევოლუციამდელ საფრანგეთში დაახლოებით 1%-ს. საქართველოში კი 7%. 1897 წელს ტიფლისის მოსახლეობაში 17% იყო დიდგვაროვანი. ეს წარმოუდგენელი ამბავია. თან არ უნდა დაგვავიწყდეს უმთავრესი რამ, გეოპოლიტიკა. ლიტვის დედაქალაქი ვილნიუსი ლიტვის ქალაქად სტალინისა და საბჭოთა კავშირის პირობებში იქცა. მაგრამ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ამას პოლონეთთან ომი არ გამოუწვევია. რატომ? ჩემი აზრით, იმიტომ, რომ ევროკავშირი იყო შეშფოთებული. ეს მის საზღვრებთან ახლოს ხდებოდა და იუგოსლავიის შემდეგ ძალიან დიდი იყო მსგავსი პროცესების განმეორების შიში. საქართველოში რატომ წავიდა საქმე საპირისპირო მიმართულებით? იმიტომ, რომ ევროკავშირი ყველაფერს ვერ გასწვდებოდა. პოსტკომუნისტური გარდამავალი ეტაპის წარმატების უმთავრესი გამსაზღვრელი სწორედ ევროკავშირის რომელიმე ქვეყანასთან გეოგრაფიული საზღვრის ქონა იყო.
Of success of post-communist transition is the country having common border with another country of European Union.
But you're That's also all. writing a lot about intellectuals, dissident intellectuals in Georgia and in
თქვენ ამ ქვეყნების ინტელექტუალებზეც წერთ, მათი ცხოვრების ძალიან განსხვავებულ ფაზებზე. აღწერთ ხალხს, ვინც თავის როზე შესაძლოა კომკავშირის აქტივისტი ყოფილიყო, შემდეგ მეცნიერი გახდა და ბოლოს რადიკალ ნაციონალისტად ან იქნებ პოლიტიკურ ლიდერადაც ჩამოყალიბდა. მაინც რატომ მოიცვა კავკასია ეთნიკური ურმა ნაციონალიზმმა და ძალადობა? რატომ იყვნენ ინტელექტუალები ერთმანეთისგან ასე განსხვავებული, ვთქვათ, აღმოსავლეთ ევროპაში, ბალტიისპირეთსა და საქართველოში?
And ethnic violence. Why is it that there were such different intellectual elites inside the Baltic countries and Georgia?
If you read my book, it starts from exactly the same question.
თუ ჩემს წიგნს წაიკითხავთ, ის სწორედ ამ კითხვით იწყება. უმნიშვნელოვანესი ფრანგი სოციოლოგის პიერ ბურდიეს ფარული თაყვანისმცემელი ჩემი წიგნის პერსონაჟი არის ყაბარდოელი კაცი იური მუჰამედოვიჩ შანიბოვი, რომელსაც უნდა ჩრდილოკავკასიელები კონფედერაციაში გააერთიანოს და ჩრდილოკავკასიელი მოხალისეების ლიდერიცაა აფხაზეთის სეპარატისტულ ომში. შუამ კითხვას, როგორ მოხდა, რომ ეს კაცი, რომლის ბიოგრაფია ძალიან გავს ვაცლავ ჰაველისას ან ბალტიისპირელი ინტელექტუალებისას, სულ სხვა გზით წავიდა. რატომ რჩება ის პროვინციულ ფიგურად? ჩემი წიგნი თითქმის 600 გვერდიანია. ის ინგლისურად გამოვიდა. რუსული ვერსია უფასოდ დევს ინტერნეტში. თუ დაგაინტერესებთ, წაიკითხეთ. მე აქედან მოგება არ მაქვს. ტექსტი საჯარო სივრცეშია. მოკლედ რომ გიპასუხოთ, ეს რეგიონი არავის ადარდებდა დასავლეთში. ის მეტისმეტად ეგზოტიკურად აღიქმებოდა და მეტისმეტად შორს იყო. მატრახისა და თაფლაკვერის პრინციპი იქ დიდად არ მოქმედებდა. კარგად თუ მოიქცევით, თქვენი ინტეგრირება მალე მოხდებაო, როგორც ეს უნგრელებს ან პოლონელებს უთხრეს. სამწუხაროდ, კავკასიაში არავითარი მსგავსი დაპირება არ მიგვიღია. ამავე დროს ჩვენ ყველას მეტისმეტად დიდი წარმოდგენა გვქონდა საკუთარ თავსა და მომავალზე. შესაძლოა საქართველოს ჩემი სტატიას წაკითხული გქონდეთ. იქ ვიხსენებ ჩემი ცხოვრების ერთ მტკივნეულ ეპიზოდს. პერესტროიკის პერიოდში ერთ ჩემს ქართველ მეგობართან ერთად ვიყავი, რომელმაც მითხრა: ეს ღვინის ბოთლი ახლა რომ სვამთ, საბჭოთა რუბლებზე რომ არიყიდებოდეს და 5 დოლარი ყირდეს, ახლა სულ სხვა ქვეყანა ვიქნებოდითო. უპასუხე, რა თქმა უნდა, ქართული ღვინო საოცარია, შესანიშნავია, მაგრამ იმ ბაზარზე არის ფრანგული ღვინოები, ჩილეში, სამხრეთ აფრიკაში, ავსტრალიაში წარმოებული ღვინოები მეთქი. ქართულმა მეგობარმა ჭიქა მაგიდაზე დადგა და მითხრა: იმპერიული მენტალიტეტი გაქვსო. და მას მერე ერთმანეთთან აღარ გვილაპარაკია. ჩვენ ველოდით მყისიერ ინტეგრაციას, ძალიან დიდი წარმოდგენა გქონდა საკუთარ თავზე. ვბრაზობდით მოსკოვზე, რომელიც ჩვენს წინსვლას აფერხებდა. ვბრაზობდით ერთმანეთზე. ვცდილობდით ერთმანეთისთვის დაგვემტკიცებინა, რომ ჩვენი ადგილი დასავლეთის ყველაზე განვითარებულ ქვეყნებს შორის იყო. სინამდვილეში კი ჩვენი მდგომარეობა სამხრეთ ამერიკის ასე მსგავსებოდა.
Core countries of the world, while in fact we were going to South America.
It's a very tricky question and maybe a little bit even untactful, but I want to ask you as an
ეს საფრთხილო კითხვა შესაძლოა ცოტა უტაქტოც, მაგრამ მაინც მინდა დაგისვათ. როგორც წარმოშობით სომეხი ისტორიკოსი, რომელიც საქართველოს ეწერთ, იმ ფონზე, როცა ამ ორ კულტურას შორის მეტოქეობაც შეინიშნება. ბევრი ამის აღსაწერად ფსიქოლოგიურ ტერმინსაც კი ხმარობს: მცირე სხვაობების ნარცისიზმს. ქართულ მკითხველს მიკერძოებულობაში თუ დაუდანაშაულები ხართ, მით უმეტეს როცა აფხაზეთის ომში სეპარატისტთა მხარეს მებრძოლ ჩრდილოკავკასიელებს ეწერდით. პირდაპირ კითხავთ სომეხ ანალიტიკოსს, რომელიც საქართველოს ეწერს, რაიმე დამატებითი სირთულე ხომ არ ექმნება?
And writing about Georgia, if I might ask you directly.
No, actually, well, I get once.
Ара дро და дро მართლაც ვიღებ ძალიან ცუდი იმეილებს, მაგრამ ისინი ძირითადად სომხებისგანაა. პირიქით ამ გამოცდილებით კმაყოფილი ვარ, რადგან ამ წიგნისთვის ჩემთვის მადლობა უთქვამს როგორც ქართველ, ისე აფხაზ მკითხველს. კარგია, რომ ვიღაცა ამ ყველაფერს გარედან, დისტანციიდან შეხედაო. ჩემს ტექსტებში ვცდილობ ძალიან ფრთხილი ვიყო, მაგრამ არა იმ თვალსაზრისით, რომ ყველას პოზიციას ვხსნიდე და ყველას ვეუბნებოდე, თქვენ თქვენი სიმართლე ყველას გაქვთ მეთქი. ვცდილობ აღხსნა, რატომ მოხდა ეს ყველაფერი. მე სოციოლოგი ვარ და ჩვენი შეკითხვაა რატომ. რამდენი ეკონომისტების კვლევის საგანია, როდის და ვინ ისტორიკოსთა კვლევის სფეროები. ჩვენ ვიკვლევთ იმას, თუ რატომ მოხდა ის, რაც მოხდა.
When you're writing about ethnic conflict, you automatically have to deal.
თუმცა როცა ეთნიკურ კონფლიქტებსა და ომებზე წერთ, თავისთავად გიწევთ ურთიერთობა, დროის გატარება, ინტერვიუს აღება ადამიანებისგან, ვისაც თავად მიუღია მონაწილეობა ძალადობრივ აქტებში, სისასტიკეში, დანაშაულში. ამას ვერაცდებით. ეთნიკური კონფლიქტი ეთნიკურ ძალადობას და ზოგჯერ ეთნიკურ წმენდასაც ნიშნავს. რასაკეთებთ ასეთ დროს, როგორც მკვლევარი? როცა ადამიანი გიყვებათ მის მიერ ჩადენილი საზარელი აქტების შესახებ, რამდენად შესაძლებელია მორალის განზე გაწევა, დისტანციის შენარჩუნება, მოვლენების შრალად აღწერა?
Well, I have no answer. It's impossible. Let's put it this way. I haven't been to Chechnya.
პასუხი არ მაქვს. ეს შეუძლებელია. მრავალი წელია არ ჩავსულ ვარ ჩეჩნეთში, რადგან ვერ ვუყურებ იქ და სამეზობლოში შექმნილ ვითარებას. როცა 90-იან წლებში ვწერდი ეთნიკურ კონფლიქტებზე, ვცდილობდი დისტანცია შემენარჩუნებინა. ვფიქრობდი, რომ ამას ჩემი შვილების თაობისთვის ვაკეთებდი, რომ მომავალი თაობა ამ პროცესებს ვერ გაიგებს, თუ ისინი ჩვენ თვითონ არ გვესმის მეთქი. ინტერვიუები ეთნიკური ომების უშუალო მონაწილეებისგანაც ამიღია და ზოგჯერ ისინი აქეთ მისვამდნენ კითხვას: ხომ ხარ პროფესორი? ხო და გვითხარი რა დაგვემართაო? ნორმალურად კარგად ცხოვრობდით და უცებ რაღაც მოხდა, ხალხი ჭუიდან შეიშალაო. ზოგჯერ ლამის ფსიქოთერაპევტის როლის შესრულებაც მიწევდა.
Something happened. You know, people went crazy at some point. And I tried to explain this, finding myself working almost as a psychotherapist.
ეს მეტად მძიმეა, ძალიან თრგუნავს. ბრუდელი არ ვარ ახსარებას, რომ ვიბარებდე. ვცდილობ სოციოლოგის ფუნქცია შევასრულო და რამდენადაც შემიძლია ავხსნა რა მოხდა. იმედი მაქვს ეს ვიღაცას გამოადგება, მაგრამ ძალიან გულწრფელად რომ გითხრათ, ამგვარ სამუშაოს უკვე აღარ ვატარებ. ამდენს ვეღარ გაუწელი. იმ ტიპის სამუშაო მორჩა. ახლა მხოლოდ თეორიაში ვმუშაობ.
Frankly, you see, I don't do this kind of research any longer because there is so much I can bear myself. So there is an Antonio, I do theory now.
დიდი მადლობა.
Thank you very much for finding time and being on our.
პირიქით, ქართულ ტელევიზიაში სტუმრობაზე რამდენიმე წლის წინ ვერც კი ვიოცნებებდი. დიდი მადლობა, ეს ჩემთვის პატივია. ძალიან მნიშვნელოვანია, ველაპარაკოთ ერთმანეთს.
Absolutely. ნამდვილად. დიდი მადლობა.
გიორგი დარლუგიანი იყო ჩვენი სტუმარი, სოციოლოგი, პუბლიცისტი, გლობალიზაციის მკვლევარი. თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მოწყობის ერთობლივი პროექტია. ამ გადაცემის ხილვა შესაძლებელია რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მოწყობის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათ შევხვდებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Your mother bursting, it was freezing, she said it looks like. calls. I felt seasick. You convinced me that he left. You said keep talking, but don't use his names. I scolded your driver.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Once in Royal David City, stood a lonely cattle shed. Where a mother held her baby. You'd do well to remember the things he later said. When you're stuffing yourselves at the Christmas parties, you'll just laugh when I tell you to take a running jump. You're missing the point, I'm sure does not need making. Spirit is not what you drink. So how can you laugh when your own mother's hungry? And how can you smile when the reasons for smiling are wrong?
Santa, pass us that bottle, will you?
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge. უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.